cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, u večerašnjoj katedri čućemo predavanje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, profesora Cetinske bogoslovije, na temu odnos crkve i društva i o suštini blagoslova, koje je održao u subotu 11. jula 2015. godine na duhovnoj večeri subotom, koja se svake subote sa blagoslovom visokoprosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, Mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija održavaju u Gornjem manastiru Ostrog.
Pomoz Bog. Časni oče, draga braći i sestre, najprije da vas pozdravim i ovdje na večer je Petrovdana, da svima poželim srećan praznik svetih apostola Petra i Pavla. Moja večerašnja tema je upravo u duhu ovoga praznika apostola svetih, u duhu onih koji su prvi pošli za Gospodom Hristom i koji su klicali da je on sin Božji. Petar je rekao: Gospode Isuse Hriste, ti si sin Božji, i Gospod mu je rekao: to ti ne kazaše tijelo i krv, nego ti to kaza Otac moj nebeski. To je ta vijest Petrovdana koju primamo na ovaj današnji praznik i koja ima svoj duboki smisao. Smisao ove poruke seže još i u kontekstu staroga zavjeta, starozavjetne crkve, i prvi pomen vezano za odnos crkve i društva već imamo kod Mojsija u jednom dubljem i pravom smislu. Naime, izabrani narod jevrejski računa se kao crkva Božja, jer u tom narodu, u tom izabranom narodu, Bog se javljao i ti ljudi koji su pripadali izabranom narodu dostojili su se da razgovaraju sa samim Bogom i da čuju blagu vijest Božju. Naime, tema odnosa crkve i društva je fenomen koji tangira sve sisteme od najstarijih vremena, i u drugim kulturama i civilizacijama imamo jako istaknut ovaj fenomen odnosa duhovnoga i svetovnoga, odnosa teologije i politike, kako bismo modernim rečnikom rekli. Ali da bismo to ilustrovali, izabrali smo upravo starozavetni kontekst i navešćemo ono mjesto gdje se govori o tome kako je Mojsije kao predstavnik izabranog naroda u Egiptu, gdje su Jevreji bili robovi, tražio od tadašnjeg vladara faraona, tražio je i imao je određeni zahtjev za svoj narod. I tu imamo relaciju toga odnosa crkve i politike, crkve i društva. S jedne strane imamo narod koji vjeruje u jednoga Boga, a s druge strane imamo društvo u kojemu taj narod živi, i u tom društvu njegovo mjesto je mnogo nezavidno i svi su potlačeni od tog neznabožnog naroda egipatskoga. Dakle, oni iako su izabrani narod, iako su se udostojili poznanja Boga u svojim izuzetnim predstavnicima, to ne znači da su oni favorizovani u svijetu, da su superiorni u odnosu na druge narode što se tiče toga opstanka fizičkog, svetovnog i ekonomskog i političkog. To vidimo upravo iz tog starozavjetnog konteksta gdje Mojsije izlazi pred faraona, pred svoga vladara i traži od njega nešto duhovno, nešto religiozno, da oda poštu svome Bogu, istinitome Bogu. A faraon koji vlada u toj zemlji, koji je gospodar toga sistema, on neće da ga pusti da izvrši to što traži od njega. Kada malo pogledamo taj kontekst, vidjet ćemo da se to kroz vijekove prenosi i dalje, da je to jedan model koji često možemo vidjeti kroz istoriju u kontekstu mnogih Božjih naroda, pa i srpskog naroda. Isto tako kad pogledamo položaj srpskog naroda da u toku turskog ropstva, vidimo da smo se mi s jedne strane nalazili kao crkva u društvu, u sistemu koji nas je ugrožavao, tlačio i vršio nepravdu nad nama. I to je trajalo puno, već gotovo 5 vjekova. Dakle, vidite kako ta sudba koju ima izabrani narod u vrijeme Mojsija, sličnu tu sudbinu imao je i izabrani srpski narod u vrijeme svoga krsnog raspeća prilikom agarijanskog ropstva i prilikom dominacije islama u političkom smislu na ovim prostorima. Faraon u Egiptu vladao je i vršio je vlast nad svojim podanicama tako što je u svemu gazio duhovna i sva ostala prava svojih podanika. To je bio sistem vladavine gdje je jedan jedini bio slobodan, a svi su ostali bili robovi i podređeni njemu. To su ti despotski sistemi koji karakterišu ta drevna društva, ali jevrejski narod, imajući vjeru u jedinog istinitog Boga, smatrao je pravog istinitog gospodara gospoda Boga, a sve gospodare svjetske smatrao je kao sluge Božje koji su oruđe Božjeg plana i u tom smislu su opstajali i vodili računa da se većima treba pokoravati Bogu nego ljudima. To nije bilo pravo faraonu, što su oni i samoga Boga makar smatrali iznad njega. On je želio da ga njegovi podanici poštuju kao božanstvo. Međutim, Jevreji, izabrani narod Božji, a to je i svojstvo crkve, da svi oni koji su kršteni, koji pripadaju crkvi Božjoj, oni su taj izabrani narod, to nasljeđe Božje, izabrani rod, Bogom blagosloveni narod. I to je ono što je najviše u ljudskim stremljenjima, da se udostojimo, da budemo djeca Božja, da budemo sinovi Božji, da budemo izabrani od Boga kao njegovi. I u tom smislu, kada nam se to događa, onda sve ostalo nije teško podnijeti, pa makar i ropstvo. Izlazeći Mojsije pred faraona i dalje uporno tražeći i ističući svoje duhovne zahtjeve, on je, kako navodi Sveto pismo Staroga Zavjeta, odbijan iz više navrata. Upravo sve što je Mojsije više tražio da da slobodu u duhovnom smislu njegovome narodu, faraon je to sve jače odbijao. Međutim, zbog toga što se faraon predstavljao kao samo božanstvo, Gospod Bog je popustio na njega mnoge kazne. I tamo se navodi da su se počele svaki put kada je faraon odbijao da posluša Mojsija, pojavljivati razne nedaće u tom sistemu faraonovog društva. Nailazile su bolesti, nedaće, nevrijeme, nailazile su razne pogibije. Međutim, kako kaže Sveto pismo, otvrdnu srce faraonu. To je jedno mjesto koje je dosta puta podvrgavano tumačenju od raznih interpretatora, kako to s jedne strane Gospod otvrdne srce faraona, a s druge strane oduševljenje Mojsijevo da ispuni zakon Božji još više povećava. I sve to je se dešavalo dotle dok faraon više nije mogao da podnese taj sud Božji koji se spustio na njega i pustio je narod Božji, pustio je Jevreje da izađu iz njegove zemlje i da prinesu žrtvu svome Bogu. I narod je krenuo za Mojsijem i to svake nedelje i često na službama slušamo kako se pjeva u pjesmama, kako je narod krenuo prema Crvenom moru i kako se Crveno more razdvojilo i nastalo suho i narod je prošao preko Crvenog mora i kada je faraon sa svojom vojskom pokušao da sustigne i da vrati Jevreje, da mu ne odu, onda se vratila voda i potopila faraona i svu vojsku njegovu. To je jedna ilustracija toga odnosa crkve i društva. Uvijek imamo mi, kad se govori o odnosu crkve i društva, tu jednu koordinatu, otprilike s jedne strane politika, društvo, vlast u faraonovskom smislu, a s druge strane imamo crkvu, žrtveno prinošenje, davanje, prelaz iz nesavršenog ka savršenom i nastojanje ulaska u obećanu zemlju. To je ta preokupacija onih koji Boga vjeruju, da pređu iz onoga što je prolazno, što je propadljivo i da dođu, da se nađu u ono što je neprolazno, što je vječno, što je savršeno, što predstavlja istinu Božju, što predstavlja carstvo nebesko. Upravo tumačeći i vršeći analizu tog odnosa crkve i društva, bogoslovlja i politike, vidimo da tu postoji uvijek neka protivurečnost, neki otpor, neki nesporazum, ali uvijek se nađe načina, bez obzira na ta stješnjenja, bez obzira na te otpore, bez obzira na to otvrdlo srce faraona, uvijek se nađe načina, uvijek Bog preko svojih izabranih ljudi nađe načina da se izvrši to naše žrtvoprinošenje, da se manifestuje ta naša ljubav prema savršenom, prema istinitom, prema neprolaznom, prema vječnom, prema onome što je uistinu dobro, što je neprolazno i vječno i neodoljivo dobro, prema onome što je Bog naš, istiniti Sveta Trojica, jedinosušna, što je Logos Božji koji se ovaplotio i koji je blaga vijest. Zato i kažemo da je jako bitno pri analizi ove relacije odnosa crkve i društva da izvršimo i analizu jednog važnog fenomena, blagoslov. Sama riječ blagoslov sadrži u sebi jako divne riječi, jedna složenica divna od blago slovo, slovo stvoritelja, slovo Božje, to je Gospod Isus Hristos, Bog naš koji se ovaplotio, blago slovo. To je ono što prožima i ispunjava ljude Božje, ljude koji hoće da se žrtvo prinose, da ljude koji hoće da se žrtvo prinose su oni ljudi koji primaju to blago slovo. Upravo blagoslov je prijemčiv, za blagoslov su prijemčivi ljudi koji su gotovi i koji su ljubitelji tog žrtvoprinošenja. U jevrejskom narodu, u Starom Zavjetu, u starozavjetnoj epohi, ta žrtva, taj izraz žrtvovanja bio je vidan kroz prinošenje dragocjenog imetka u svome imanju. Prinosilo se jagnje Božje za naše grijehe. To je trebalo da znači da nevina žrtva može doprinijeti da nam se oproste mnogi grehovi. To jagnje Božje bila je slika Gospoda Isusa Hrista koji je Sin Božji i koji se prinio kao žrtva za naše grijehe, pokazao ljubav do te mjere da je samog sebe, iako Bog, primio na žrtvu za sav rod ljudski. I u tom smislu uzvratno i mi svojim životom stalno sami sebe, jedne druge i sav život svoj Hristu Bogu prinosimo. Znači, želimo da se žrtvujemo za Boga i za bližnje. I to je taj put koji vodi u obećanu zemlju. I na tom putu uvijek imamo otpor, imamo protivnike, imamo faraone. Dakle, ono što čitamo u Svetom pismu Starog Zavjeta o Mojsiju i faraonu, kako se Mojsije molio Bogu i tražio od faraona da ga pusti, da njegov narod izvrši žrtvoprinošenje, tako i danas i stalno Crkva Božja je na tom putu žrtvoprinošenja, ali na tom putu imaju brojna iskušenja i u kontekstu svog narodnog opstanka i u kontekstu našeg ličnog opstanka. Uvijek imamo taj otpor faraonski, tiranski, despotski, imamo tog protivnika koji ne podnosi tu ljubav, to davanje, to žrtvovanje za svoj narod, za svoju vjeru, za svoga Boga, nego traži, naređuje da se žrtvujemo za ono što je prolazno, što je prividno, silno i snažno, ali što je prolazno i što često ne završava slavno, nego sramno, što je kratkoročno. To je ta borba uvijek vidna kroz sve istorijske epohe. Međutim, ono što karakteriše izabrani narod, što karakteriše Crkvu Božju, to je ta vjera u blago slovo, vjera u to da je bolje biti blagosloven, da je bolje ići putem žrtvoprinošenja nego putem tiranije, putem podčinjavanja zemaljskim prolaznim silama i stihijama, da je bolje čeznuti za zemljom obećanom, kao što su čeznuli Mojsije i njegov narod, bolje je suprotstaviti se silnicima i vjerovati u Boga, nego biti dobrovoljno potlačen i doprinositi da silnici još više budu surovi i nemilosrdni. To je ono što karakteriše crkvu Božju, što karakteriše izabrani narod, što karakteriše blagočestive ljude. I unutar tog odnosa crkve i politike mi uvijek kad treba da se orijentišemo, mi se vaspitavamo upravo ovim povijestima koje su sačuvane u starozavjetnim spisima i koje su sačuvane kroz predanje crkve. Bez tog vaspitanja mi teško da bismo bili uporni, istrajni i riješeni da sačuvamo tu svoju slobodu, Bogom danu slobodu hrišćansku, da većima vjerujemo Boga nego onome što je protiv Boga, što je prividno, silno, a što je trajno, isto trajno iščezava kao dim. Dakle, kada govorimo o ovom današnjem danu, kada pominjemo svete apostole Petra i Pavla, mi se ponovo udivljavamo kroz ovaj praznik tom blagočestiju, tom žrtvoprinošenju, tom oduševljenju njihovome u ljubavi Hristovoj, ta riješenost da se sve podredi, da se ništa ne može zamijeniti onim što je Božje. To karakteriše svete apostole, a ta njihova ljubav, ta njihova revnost potiče još od samoga Mojsija, kako čitamo u Starome zavjetu, da je on isto tako kao i apostoli, ali oni su ga u tome nadmašili većima, jer Mojsije je želio svoj izabrani narod da prevede u zemlju obećanu, da ih dovede i da stvori Jerusalim koji se nalazi u centru svijeta, koji postoji kao grad sveti ovdje na zemlji. Ali naši sveti apostoli Petar i Pavle i svi sveti apostoli, oni su, verujući u Gospoda Isusa Hrista, tražili i trudili se da prevedu svoj izabrani narod, da ga uvedu u nebeski Jerusalim, u nebesku Skiniju koja nije samo na zemlji evidentna i pristupačna, nego koja je evidentna i stalna i izazov u sve vjekove vjekova. To je taj grad, ta obećana zemlja kojemu mi čeznemo zahvaljujući upravo vjeri svetih apostola. Zna se da su sveti apostoli prije nego su upoznali Gospoda Isusa Hrista bili obični ljudi, neznatni ljudi, i koji kad su čuli njegov glas, oni su se odazvali sa svoga posla, odmah su krenuli za njim, ostavljajući svoju djecu i svoju rodbinu, i pošli za Gospodom Isusom Hristom. I oni su bili sa njim čitavo vrijeme njegove misije i naučili se istinama Božjim, ne na način zakona, ne na način neke pismenosti, ne na način neke knjige, već su se naučili istini Božjoj, naučili su se sa krsta Hristovoga. Vidjeli su kako je Božja ljubav beskrajna doprla do čovjeka, ne u sili, ne u moći, ne u zakonu, ne u naredbi, nego je doprla do stradanja za ljude. Doprla je do toga da nas nauči da prava ljubav sastoji se u tome gdje polimo i neprijatelje svoje. To je ta vjera koju mi vjerujemo, da za ljubav beskrajnu, vječnu i neprolaznu ne postoji nikakva prepreka, nikakav balast koji može da je poništi, pred čim ona može da ustukne. Zato i nalazimo u Svetom pismu Novog Zavjeta da nema tog grijeha koji nadmaša milosrđe Božije. Dakle, ljubav Božja je nadmoćna, svemoćna i ona poništava svako bezakonje, svako nevjerje, svaku zlobu, svaku zloćudnost. I ta ljubav Božja je blagoslovena. Ta ljubav Božja je blagi logos. Zato i mi u crkvi Božjoj, svi koji smo kršteni i svi sveštenstvo i episkop i sav narod Božji, sav sabor crkveni, živimo za takvu ljubav. Iako grešni, iako nedostojni, mi imamo veru u takvu ljubav. A otkud nam ta vjera? Imamo Gospoda Isusa Hrista koji je tom ljubavlju doprao do krsta, do stradanja, do raspeća i nije upotrebio svoju božansku silu da bi se suprotstavio nepravdi, nepravdom, nego je se suprotstavio nepravdi, zločinu, suprotstavio se smirenjem, beskrajnim božanskim smirenjem i tako pobijedio đavola. Drugčije ne bi ta ljubav mogla da bude sve važeća, sve vaseljenska, apsolutna, jer da nije Gospod projavio takvu ljubav na krstu, neko bi mogao reći, neki čovjek, neka religija, neka kultura, da može zamisliti boljeg Boga od našega Boga, da može zamisliti nekoga Boga koji i kad ga udaraju i kad ga pljuju ne uzvraća zlom. Zato je krst jako bitan, ne samo simbol, nego i stvarnost spasonosna u našoj crkvi, u našem životu. I zato cjelivamo krsta, što je on dokaz te neizmjerne i neizrecive, beskrajne ljubavi Boga prema čovjeku. Jer da ta ljubav nije doprla do krsta, mi ne bismo imali savršenu projavu Boga u svijetu. To bi bio neki Bog koji je nedodirljiv, koji je malo iznad faraona i koji ne može da razumije čovjeka. Kroz raspeće Hristovo, kroz raspeće svetih apostola, koje su i oni sami, i kojeg su se oni sami udostojili, mi smo poznali, crkva Božja zna da je ljubav naša vjera, ta koja nema granica, nema kraja, koja je svemoćna i koja, ma šta se događalo, ne uzda se u zlo, nego se uvijek uzda i vjeruje u dobro. Do tih visina takve ljubavi upravo su stigli sveti apostoli, Petar i Pavle, stigli su njihovi učenici, stigli su ispovednici, mučenici, prosvetitelji, stigli su iz našega roda sveti Sava i Simeon, sveti car Lazar Kosovski, sveti monasi Joanikije Devički, Petar Horiški, Naum Ohridski, sveti Jovan Vladimir, stigao je do te ljubavi. Do te ljubavi stigli su Pajsije Vakum, đakon Pajsije, đakona Vakum i Pajsije mučenici. Oni su svedoci i primjer te beskrajne ljubavi, te krsno-vaskrsne stvarnosti ljubavi. Do te visine ljubavi stigao je i sveti otac naš Vasilije Ostroški Čudotvorac, čije mošti počivaju ovdje i koje mi s ljubavlju celivamo. I svi oni su kriterijum naše vjere. Oni su ti koje mi pokazujemo kao primjere ljudi koji su uvijek na dobro uzvraćali dobrom i na zlo uzvraćali dobrom. Još će se neko naći da postrada, da položi život za dobroga čovjeka. Ali da neko položi život, da postrada i da ni u čemu ne uzvrati zlom na zlo, to su upravo ti izabrani ljudi, ti najbolji ljudi čovečanstva, najbolji ljudi sveta. Ti ljudi su zakon crkve, ti ljudi su zakon vasione, ti ljudi su taj izabrani rod i svi mi koji pripadamo njima, mi upravo smo nosioci toga blagoslova. I to je smisao našeg života, da budemo nosioci blagoga slova. Zato je jako važno svakom hrišćaninu da sve što radi bude nekako u kontekstu blagog slova, u kontekstu blagoslova. Tako kada pristupamo episkopu, svešteniku, celivajući mu ruku, pozdravljajući se sa njim, mi upravo ispovijedamo to da smo takav rod, takav soj, kome je bitno da ima blagoslov, blagog slova, da kroz taj blagoslov on izađe pred faraona i da pretpostavi svemu što je faraonsko, što je tiransko, što je despotsko, da tome pretpostavi svoje žrtvoprinošenje, svoju ljubav za bližnjega, svoju ljubav za crkvu Božju, svoju ljubav za Boga koji je sama ljubav, jer svaki dobri dar i svaki savršeni poklon dolazi od ozgo, od Oca svetlosti, kako kaže sveti apostol Jakov. To je ta naša vjera, to je to naše ispovjedanje, da imamo blagoslova. I samom tajnom krštenja mi ulazimo u tu vjeru, u takvu vjeru, primamo takvu vjeru koja je blagog slova, koja je ispovjedanje blagog slova, koja je prepuna blagoslova. Kroz svetu tajnu krštenja mi ulazimo u crkvu, udostojavamo se da od stvorenja Božjih nastanemo kao djeca Božja. To je kvalitativna razlika čak i u tom najdubljem smislu. Nije to neki etički čin, moralni, to je prosto jedan čin opstanka u pravom životu, nastanka pravoga života. I tako se ubrajamo u taj izabrani narod. U vrijeme Mojsija samo je jedan narod bio izabran, jedan narod se udostojio tog blagoslova, a taj blagoslov se sastavio u tome da prosto znaju jednoga Boga. Naime, ono na što su Jevreji bili ponosni, to je da su oni jedini od svih naroda imali jasnu predstavu, jasnu vjeru da sve potiče od jednoga Boga, da sve što postoji potiče od jednoga Boga, od jedne istine, i u to su vjerovali i njihovi izabrani ljudi su im to kazivali jer im je to Bog otkriva i oni su bili ponosni na to saznanje. Međutim, kasnije u Novom Zavjetu, dolaskom Gospoda Isusa Hrista, nastankom krsta Hristovoga i vaskrsenja Hristovoga i vaznesenja njegovog i silaska Duha Svetoga na svete apostole, izabrani narod su postali svi oni koji vjeruju svetu Trojicu onako kako ispovijeda i u Vaseljenski sabor i kako ispovijeda crkva Božja i kako su učili oci. Zato mi se u svom životu, u svojoj vjeri, u svojoj službi nadovezujemo, svakim dolaskom na službu mi se nadovezujemo na to ispovijedanje. Prenosi se preko nas to ispovijedanje koje se neće učutkati u sva vremena, koje će gromoglasno da se javlja i da se emituje u sve vjekove, vjekova. To je ta naša vjera na koju smo mi ponosni, to je naša vjera da smo mi izabrani narod, da smo carsko sveštenstvo, carski rod, da smo sinovi Božji, da smo djeca Božja, da smo takve vjere koja je u osnovi žrtvo prinošenje, davanje sebe drugome, jer onaj ko ne zna da da srce svoje, da da dušu svoju, da sav život svoj da drugome, bratu, roditeljima, braći u vjeri, crkvi Božjoj, on ne poznaje ljubav Hristovu, on je otuđen od ljubavi Božje, on je pust i prazan. I onda, nemajući takvu silu božansku koja dolazi od blagodati Božje, on se ispunjava nekom drugom silom, tuđoj Bogu, silom koja nije žrtvoprinošenje, nego nastojanje da žrtvujemo sebi druge, a ne da se mi žrtvujemo za druge. I to je bolest savremenog svijeta na koju ukazuju čak i psiholozi i sociolozi, da je najveći problem tog našeg života u zajednici nesposobnost da se žrtvujemo jedni za druge, da dajemo jedni drugima, a ne da uzimamo sve što možemo jedni od drugih. Jer kaže se i u Svetom pismu, blažen je onaj koji daje. Ako te neko zatraži košulju, daj mu i džemper. A ako neko ište u tebe, podaj mu. To je taj uzajamni odnos ljubavi, prvenstva u ljubavi, prvenstva u davanju, a ne prvenstva u grabljenju, u uzimanju, u isticanju, u traženju svoga sebičnog interesa. Mi smo svi slabi ljudi, ali makar treba da znamo u čemu se sastoji naša vjera. Jer imajući tu predstavu u čemu se u istinu sastoji naša vjera, u tom nesebičnom davanju, življenju za druge, mi onda, znajući to i vjerujući to, zadobijamo veliku snagu i zadobijamo mir Božji i postajemo podnošljivi bližnjima, postajemo dragi u svojoj sredini, mili, rado traženi. Međutim, ako nismo ispunjeni tog davanja u sebi, mi postajemo omraženi. Postajemo omraženi u smislu da smo nemilosrdni, da smo surovi, da gledamo samo svoj interes, da tražimo svoje, a ne ono što je Božje. I tako činimo nesrećnima, ne samo sebe, nego i druge, što je veliki grijeh. Zato, dolazeći u crkvu Božju, dolazeći na službu, mi i nemajući moći i nehoteći, mi se pričešćujemo tim životvornim energijama, zrakama i postajemo sposobni da vidimo drugoga, da ga pogledamo, da mu se javimo. Vidite kako čovjek gubi tu snagu do te mjere i žale se često nekad i roditelji, kažu dijete ne umije ujutro kad ustane i da se javi roditeljima, da kaže zdravo, dobro jutro, da pozdravi, da se obraduje susretu, da se obraduje što vidi oca i majku, što vidi brata, što vidi druga, što vidi prijatelja, što vidi sveštenika. Ne, on se smrači, nešto mu se na srce navali, te ne može ni da izusti ništa, ne može da izusti i da kaže dobro jutro, brate, dobro jutro, oče. Jako je bitno to vaspitanje, da se učimo tome. Ja znam iz starijih generacija ljude koji su bili surovi i strogi. Ako se neko pojavi pa ne zna da kaže dobar dan, dobro jutro, pomoz Bog, sve jedno. Onda su oni to smatrali kao neku nesreću, kao neku bitangu. I onda su protestovali, negodovali. I zato vi kad dođete u crkvu vidite koliko je bitan taj pozdrav. Pristupate svešteniku, pomoz Bog oče, Bog ti pomogao, niko ti ništa ne mogao, svako ti dobro Bog dao, tako se pozdravljamo, odpozdravljamo, darujemo jedni druge, uzvraćamo darovima, to je ta prava vjera. To je to srce blago, srce meko, srce puno ljubavi. Kad toga nema, onda imamo ono otvrdlo srce faraona, gdje smo mrzovoljni, zloćudni, ne možemo nikoga da vidimo. Ne možemo da se obradujemo ni čovjeku, ni suncu, ni jutru, ni drveću, ni životinji, ni blagom rastvorenju vazduha, ni obilnim kišama. Sve nekako to prolazi mimo nas, da mi to ne registrujemo. I onda kažu, ne vjeruje on u Boga. Pa on, ako se vjera razumije kao neki dodir celog bića sa onim što je istinito, on onda ne vjeruje ni u drveće, ne vjeruje ni u sunce koje Bog daje, jer se on ne raduje ničemu. A suština naše vere je radost. I sad kad smo slušali ovaj akat Svetom Vasiliju, čuli ste kako kaže raduj se i onda izdećemo pohvale. Raduj se oče Vasilije i želimo da tu njegovu radost koju je zadobio, da se ta radost prenese i na nas, na naš život, na naše duše, na naš narod i na čitav svijet. To je poenta te naše vjere, da doživimo tu radost koju je Bog namijenio čovjeku, jer Bog nije namijenio čovjeku da bude nesrećan, tužan, zlovoljan, pogubljen, rasejan, da bude bijesan, jer Gospod je došavši ovdje među ljude oslobađao ljude od svega toga, dodirom ruke, riječju. To i ovdje u ovoj svetinji vidimo kako taj njegov blagoslov, tako taj blagoslov, to blagoslovo dopire ne samo u tom vremenu, nego u svakom vremenu i u današnjem vremenu i u današnjem danu vidimo kako se tom riječi Božijom, tim dodirom blagodati Božije oslobađamo toga negativnoga, toga što čovjeka razara, što ga uništava, što ga zadržava u tom svijetu surovom, nasilnom, nehumanom i uvodi ga u radost života, uvodi ga u radost vjere, u radost ljubavi Hristove, ljubavi svetog Vasilije, ljubavi svetog Save, ljubavi svetih apostola Petra i Pavla. Dakle, ta jako važna tema, jako važna relacija, ti fenomeni, crkva i politika, crkva i društvo, bogoslovlje i politika, je nešto što prožima život. Mi danas u svojoj epohi vidimo kako se to prožima, kako se na neki način čini ono što je bogoslovlje, ono što je blagočestije, da je poništeno, da je zgaženo, da je poraženo. Često se to čini, ne često, nego to uvijek tako biva i čini se da je ono što je Božje u ovome svijetu, što je sveto, poraženo, da iščezava, da nema nikoga koji u to vjeruje. Ali ovaj sabor ovdje u Ostrogu, ovi poklonici, ova djeca Božja pokazuju da nije tako. Oni su ovdje došli i ispovijedaju i vjeruju i pokazuju da je blagočestije, da je pobožnost, da je bogoslovlje nešto što je važno, što je njihov izbor, što je spas ovome svijetu. Jer to što smo mi došli ovdje kod svetog Vasilija, što smo došli na Božju službu, to je iskaz naše vjere, to je ta so koja sprečava da se pokvari sve ono što postoji u današnjem sistemu života. Jer današnji sistem života je takav da mu treba te soli, treba mu tog našeg ispovjedanja. I ovdje, moleći se Bogu, mi svom dušom, svim srcem, svim umom, mi na neki način smo spas toga svijeta. I vi sigurno ste čuli i znate iskaze nekih otaca koji kažu da nije nekih molitvenika na Svetoj Gori, pitanje li je da li bi svijet uopšte mogao da postoji bez njihovih molitava. Iako se to čini da je Sveta Gora neko neznatno mjesto na planeti, udaljeno, nepristupačno, ali upravo ta zajednica, ti izabrani ljudi, ti podvižnici, ti ljudi žrtvoprinošenja su po nekom dubljem uvidu spas ovoga svijeta. Bez njihovog života, bez njihovog ispovedanja, bez njihove vjere, postavlja se pitanje da li bi bilo dobrih godina uopšte, da li bi bilo blage kiše, da li bi bilo svežine vazduha, da li bi bilo ljubavi među ljudima. To je ono što traži ovaj svijet, ali na pogrešan način. kad izvršimo analizu svega onoga što ljudi traže, što politike traže, što države traže, što zemlje traže, to je ono što mi ovdje večeras imamo. Šta drugo traži zapadna politika, zapadne sile, svjetske sile? One traže sigurno neko dobro, teže nekom dobru i sami kažu nekom uređenju, nekom miru, nekom spokoju. Teže onome što mi ovdje večeras imamo. I pogledajte koliko smo mi onda bogati. A ne cijenimo to, ne shvatamo da je to bogatstvo u nama koje smo stekli ovdje poklanjajući Svetom Vasiliju nešto najdragocenije na ovoj planeti. To je taj mir Božji, ta slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. To su sveti apostoli Petar i Pavle blagovjestili u svome vremenu, u svim stranama ovdje u našem susjedstvu oko Sredozemnog mora pa sve ovamo do latinskih zemalja i gdje su doživjeli svoje stradanje. Dakle, praznik svetih apostola objedinjuje sve to čemu čovjek stremi u svome životu. Zašto mi toliko posvećujemo pažnje spomenu svetih apostola? Zašto praznujemo svete apostole? Zašto imamo takve divne službe posvećene svetim apostolima? Zato što je služba jedan čin koji u sebi objedinjuje sve te iskaze čovjekove težnje ka dobru, ka ljubavi, ka Bogu. I ne samo da objedinjuje, nego ispunjava. U tome je ta punoća crkve Božje, što ta stremljenja koja čovjek ima prema obećanoj zemlji, kao izabrano biće, ta stremljenja vidimo kroz istoriju ima svaki narod, svaka religija, svaka kultura, svaka civilizacija. Ali u crkvi Božjoj osim tog stremljenja imamo i ispunjenje svega toga, naročito u božanstvenim službama i u proslavi ovih divnih praznika. Zato je jako bitno da se mi okupljamo na naša ta sabranja liturgijska. Jer šta su ta sabranja? Od čega se ona sastoje, ta sabranja? To je jedna uzvišena služba kojoj prisustvuju i koju predvode sveštenici, ali prisustvuje vjerni narod. I bez svih tih vernih, i bez sveštenika, i bez vernih, nema te službe. Ako ne dođe verni na službu, nema službe. Znači, nije dolazak na službu samo neki etički čin, neka zapovijest. Prosto, to je naše učešće koji mi postajemo tijelo te službe, tijelo toga praznika. Mi, učestvujući na toj službi, mi svojim prisustvom omogućavamo taj praznik. Sad kad se kaže bio je veliki narod na službi, u svome mjestu, jer ta služba je ista, istog duha, istog blagoslova, iste istine, i ovdje u Ostrogu, i u hramu Svetog Save u Beogradu, i u hramu u Bijeljini, svuda je taj divni sabor, ta sila tog izabranog naroda. I zato smo mi ponosni još više, jer je u sastavu svega što postoji ta izabranost. Vidite, čak i čovjek, nastajući na ovaj svijet, dolazeći, on između miliona sjemena ili milijardu ulazi u matericu, izabran je da postoji, da počne postojanje, po blagoslovu Božjem. Tako da to nije neka gordost reći da smo mi izabrani od Boga. To je prosto ispunjenje onoga što je utkano u sastav svega što jeste. Vidite, sve se to grupiše po nekom izuzetku, po nekoj izuzetnosti. Vidite, univerzitete, škole, države, politike, sve to teži nekoj izuzetnosti. teži nekom rezultatu koji će da pokaže, da pretpostavi, da promoviše, da iskaže. Tako i mi, kao Crkva Božja, imamo svoje praznike. To je rezultat našeg života. To sve što smo postigli, što smo stekli u životu, imamo kao rezultat u tom današnjem prazniku. Mi svi živimo u svojim domovima, do duše otišli smo toliko daleko i precijenili značaj svojih domova, tako da su nečiji domovi veće građevine od same crkve, što nije dobro. Crkva treba da je najveća, a ne naša kuća, ali dobro, dolazimo tu sa svim svojim slabostima, manama, stremljenjima, težnjama, okupljamo se u crkvu i to je jedna smotra. Gdje smo, kakvi smo i s kim smo. Na jedan pravi, autentičan način iskazujemo to kome pripadamo, koje smo vjere, kojeg smo ispovjedanja, koje smo simbola vjere. I to je ono što je bitno u ovom večerašnjem predavanju o crkvi i društvu, da mi nismo suprotstavljeni društvu u nekom antagonizmu, nego da smo u tom smislu spasenje društva u kome živimo. Kad smo bili u turskom robstvu, kad smo bili u vrijeme ranije ideologije, kao Crkva Božja, mi smo nastavljali taj kontinuitet dobra. I bez tog kontinuiteta koji, ma kako ljudi bili nemarni, nema crkve. Ali ipak vidimo da nikad nije prekidan taj kontinuitet već 2000 godina života crkve. Uvijek se neko našao ko je bio do te mjere odgovoran i čvrst i uporan da bude ljubitelj svetinje više nego sveta. Dakle, mi živimo u svijetu, ali imamo pravo da volimo svetinju. Kada svijet zabranjuje ljubav prema svetinji, onda je potrebno ostati vjeran svetinji, prije nego li se pokoriti svijetu. Kada svijet poštuje svetinju, onda možemo biti blagodarni što smo u miru sposobni da ispunjavamo zapovesti Božje i onda možemo više da postignemo, možda ni na tom spoljašnjem planu, da gradimo crkve, da ih uljepšavamo, da sredimo ovako ovo dvorište ovdje u manastiru Ostrogu, kao što je prošle godine uređeno. To je isto blagodareći pozitivnom odnosu ljudi, istaknutih ljudi iz ekonomije, politike, društva. Tako da kad uporedimo sadašnju situaciju i tamo neku situaciju kada nismo smjeli da napravimo crkvu koja je preko metar iznad zemlje, vidimo kako to biva promjenjiv taj odnos crkve i društvenih predstavnika, ekonomskih predstavnika i političkih djelatnika. Vidimo kako to ima vrijeme gonjenja, ima vrijeme mira, ima vrijeme blagostanja, ali to se uvijek tako smenjuje i nismo mi kao hrišćani uslovljeni time. Jer kad bi mi bili uslovljeni mačime da smo verni Bogu, onda bi mi uvijek imali izgovora zašto nismo sposobni da primimo blagoslov. Ali sveti mučenici, sveti Georgije, sveti Dimitrije nam pokazuju da i na točku i u žrvnju samleveni mi možemo biti vjerni Bogu. I upravo kad naiđe blagostanje i što se tiče svijeta i što se tiče crkve, ono je upravo dragocijeno zahvaljujući prolivenoj krvi tih koji su sebe same žrtvovali za nas i za Boga, za buduća pokolenja. Jer ne bismo mi imali snage da se ustanemo i da se obnovimo, da nemamo te primere iz svoje crkve, te primere podviga. I sveti apostoli Petar i Pavle, koji praznik sutra postavljamo, oni su osnova crkve Božje u jednom tom apostolskom smislu, jer su po svom žrtvoprinošenju toliko se istakli da su nadahnuli i svoje učenike i svoje sledbenike i kroz istoriju sve vjerne da ih podražavaju, da ih slijede i da daju plodove dostojne pokajanja. Eto, to je bilo u osnovi ono najkraće o crkvi i društvu i o smislu blagoslova. Naravno, ovo je samo tek pokrenuta tema, o ovome bi se dalo pričati sa raznih aspekata u raznom kontekstu, ali mislim da je zanimljivo i nisam slučajno dobio u vezu ove fenomene crkve, društva i blagoslova. Upravo to je nešto što treba produbiti, o čemu treba pričati i u više seansi, u više predavanja, u više razgovora, u više dijaloga, kroz više studija i tako dalje. Hvala vam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, profesora Cetinske bogoslovije, na temu odnos crkve i društva i o suštini blagoslova, koje je održao u subotu 11. jula 2015. godine na duhovnoj večeri subotom, koja se svake subote sa blagoslovom visoko prosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija održavaju u Gornjem manastiru Ostrog.